바로바로 곱슬라디오 다비수 플레바. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ჩაიშალა ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დავის მოლაპარაკებით მოგვარების მცდელობა. ცხინვალში კვლავაც დაძაბული ვითარებაა. ევროკავშირი შეთანხმდა ახალ სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ. გაერო შეფასებით სირიაში სამოქალაქო ომია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ხუთშაბათ საღამოს თბილისში წარუმატებლად დასრულდა ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დაპირისპირების მოგვარების მცდელობა. არხის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ხლონტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ტელეეთერში ჩართვისას განაცხადა, რომ ფიასკოთი დასრულდა მოლაპარაკება ტელეკომპანიის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელთან, ეროსი კიწმარიშვილთან. ხლონტის თქმით,
ბატონმა ეროსი მოითხოვა ან ყველაფერი ან არაფერი. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ჩვენ გავწყვიტეთ მართველ კომპანიასთან ხელშეკრულება. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ბატონი ეროსი აქ არის ძალით შემოწვრილი. ჩვენ განცხადება შევიტანთ პროკურატურაში.
ხლონტის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება მაესტროს თანამშრომლების მიერ შენობის დატოვების თაობაზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული კიწმარიშვილის მხრიდან შესაძლო პროვოკაციების საფრთხე. მისივე თქმით, ტელეკომპანიის შენობის დატოვება არ ნიშნავს, რომ მაესტრო მაუწყებლობას წყვეტს. ის სხვა შენობაში გააგრძელებს მუშაობას. კიწმარიშვილთან დავა კი სასამართლოში გაგრძელდება. თავის მხრივ, ეროსი კიწმარიშვილმა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ტელეეთერში საუბრისას ხლონტი დაათანაშაულა პროვოკაციაში, რომ მან ტელევიზიის შენობიდან გაიყვანა სრულიად დაბნეულ მდგომარეობაში მყოფი ჟურნალისტები და გაიტაცა ტელევიზიის კუთვნილი აპარატურა, კამერები, შტატივები. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის ძირითად ნაწილში. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გრძელდება დაპირისპირება, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს მოჰყვა. კანდიდატმა ალაჯიოევამ, რომელიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს, ულტიმატუმით მიმართა დე-ფაქტო პრეზიდენტს ედუარდ კოკოიტის მოთხოვნით, გაოქმდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის თაობაზე და აღიარებული იქნეს არჩევნებში ჯიოევას გამარჯვების ფაქტი. დღეს ცხინვალში ჩატარდა ჯიოევას შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელ სერგეი ვინოკუროვთან. ის, როგორც ჩანს, უშედეგო დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯიოევა აცხადებს, რომ შეხვედრა ხვალაც გაგრძელდება. რეგიონიდან იუწყებიან, რომ ცხინვალის ცენტრში კვლავაც იმყოფებიან ჯიოევას მომხრეები. ქუჩებში კი ჯავშან მანქანები დგას. ცხინვალში შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი. ახლა ისევ ახალი ამბების გამოშვება უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირი დღეს შეთანხმდა ახალ სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ. ამ ქვეყნის ბირთული პროგრამის საპასუხოდ და თეირანი გააფრთხილა, რომ შესაძლოა ემბარგო დააწესოს მისი ნავთობის იმპორტზე. ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილია ირანის წინააღმდეგ სანქციების, საბანკო ანგარიშების გაყინვისა და ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვის განორთსობა კიდევ 180-მდე ინდივიდსა და კომპანიებზე. ამას გარდა, როგორც საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალენ ჟუპემ უთხრა ჟურნალისტებს, მინისტრები შეთანხმდნენ ასევე გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს უპრეცედენტო სანქციებს ირანის საფინანსო სექტორისა და ნავთობმრეწველობის სექტორის მიმართ. ამ დღეებში დასავლეთში გაძლიერდა ირანის მიმართ კრიტიკა თეირანში ბრიტანეთის საელჩოში დემონსტრანტების შეჭრის გამო. გაეროს მონაცემებით სირიაში 4000 გადააჭარბა დაღუპულების რიცხვმა მას შემდეგ, რაც 8 თვის წინ დაიწყო საპროტესტო აქციები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადადგომის მოთხოვნით. აქციებზე ხელისუფლების რეაქცია არის რეპრესიები, რომელთა მსხვერპლადაც მიიჩნევენ ათასობით პირს. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ დღეს ჟენევაში ჩატარებულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ დაღუპულების რიცხვი სინამდვილეში შესაძლოა გაცილებით მეტიც იყოს. პილაიმ გამოთქვა ასევე შეფასება, რომ სირიაში სამოქალაქო ომია, რადგან სულ უფრო მეტი ჯარისკაცი გადადის მართულ რეჟიმთან დაპირისპირებულების მხარეზე. დღესვე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოაცხადეს, რომ ამკაცრებენ სანქციებს სირიის წინააღმდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის განცხადებით მისი ქვეყანა და გერმანია ემხრობიან ცვლილებებს ევროკავშირის ხელშეკრულებაში ერთობლივი ვალუტის ევროს დასაცავად. სარკოზიმ საფრანგეთის ქალ ტულონში პოლიტიკური კურსის თაობაზე მნიშვნელოვან გამოსვლა შეაღნიშნა, რომ ის და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ორშაბათს პარიზში გამართავენ მოლაპარაკებას ერთობლივ წინადადებაზე, რომელთა მიზანიცა ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოგვარება. Полос კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება, საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ბიშკეკში დაესწრო ყირგიზეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ალმასბეკ ატამბაევის ინაუგურაციის ცერემონიას. იუწყებიან ასევე, რომ მიხეილ სააკაშვილი პირისპირ შეხვდა ატამბაევს. ორმა პრეზიდენტმა ისაუბრა მათ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გახმავებაზე, ტურიზმის განვითარებაზე და ეკონომიკურ პროექტებზე, მათ შორის ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობებზე. საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ცხინვალში რამდენიმე საათის წინ ამოიწურა ულტიმატუმი, რომელიც უკავშირდება დაპირისპირებას დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ. ჩვენი კორესპონდენტი პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს აქტუალურ ინფორმაციას. რის შემდეგაც თბილისს მივაშურებთ ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დაპირისპირებაზე სასაუბროთ. მაესტროს შენობასთან დაპირისპირების გამოშეკრებილებს შორის იყო ყოფილი ომბუდსმენი და ქართული პარტიის ასევე ყოფილი წევრი სოსარ სუბარი. დღეს მასთან ჩავწერეთ ყოველგვარი ინტერვიუ.
და გამოჩნდა ჟურნალისტებთან. ახლა მე ვერ ვილაპარაკებდი იქ, როგორც ქართული პარტიის თავმჯდომარე. აქამდე უფრო ჟურნალისტებთან არ ჩნდებოდი. რაღაც მიზეზები იყო, არ მინდა ახლა მიზეზებზე ვილაპარაკი.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ირანზე. ევროკავშირმა გადაწყვიტა თეირანის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოება. ბოლოს შემთხვევაზე პოლიტიკური პროგრამა უხილავთ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩასე როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე გითხარით, სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გრძელდება დაპირისპირება, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს მოხვა. თქვით ისიც, რომ კანდიდატმა ალაჯიოევამ, ის თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს, ულტიმატუმით მიმართა დე-ფაქტო პრეზიდენტს ედუარდ კოკოითის. მოთხოვნაა გაუქმდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ და აღიარებულ იქნეს არჩევნებში ჯიოევას გამარჯვების ფაქტი. მაგრამ ულტიმატუმით ის განსაზღვრული ვადა უკვე ამოწურულია. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა.
გოგა, რა ვითარებაა ცხინვალში? ახლა რამდენადაც ვიცით, დაძაბულობა გრძელდება, ხალხი კლავაც შეკრებილია ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე.
იახლა ცხინვალის ცენტრში ალაჯიოევას მომხრეებმა კარვები გაშალეს, ანთეს თეთრი და იქვე მიიტანეს საველე სამზარეულოს. მართალია აქციის მონაწილეების რაოდენობა ღამისთვის უკვე შემცირდა, მაგრამ ისინი დაშლას არაპირებენ და აცხადებენ, რომ დაუმორჩილებლობის აქციებს იმდრომდე გააგრძელებენ, ვიდრე კოკოითი ალაჯიოევას გამარჯვებას არ აღიარებს. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით უშედეგო დასრულდა ალაჯიოევას და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის სერგეი ვინოკოროვის შეხვედრა, რომელიც დახურულ კასმებმა რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეხვედრის შემდეგ ალაჯიოევა მომიტინგეებთან გავიდა და განაცხადა, რომ ვინოკუროვთან პარასკევსაც გაგრძელდება შეხვედრა. ჯიოევამ მოკლე კომენტარი მისცა ადგილობრივ ტელევიზიას და თქვა, რომ ვინოკუროვთან შეხვედრა დღეს უშედეგო დასრულდა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რას მოითხოვდა მისგან კრემლის მოხელე. მისი თქმით, როგორც გითხარით, შეხვედრა პარასკევსაც გაგრძელდება. ოპოზიციის მომხრეებს სახელმწიფო საბჭოს წევრმა ანატოლი ბარანკევიჩმაც მიმართა, როგორც ინტერნეტ გამოცემა კავკასკი უზელი უწყება. ბარანკევიჩის თქმით, ვინოკოროვი მოსკოვში ხვალ გაემგზავრება და საკუთარ მათ პოზიციას რუსეთის ხელისუფლებას გადასცემს. ბარანკევიჩი იმედოვნებს, რომ კრემლში მათ მოსაზრებებს მხარდაჭერა ექნება. ვინოკუროვთან შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ალაჯიოევამ ედუარდ კოკოიცის კიდევ ერთი ულტიმატუმი წაუყენა. იგი მისგან მოითხოვს, რომ აღიაროს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ჯიოევას გამარჯვება, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთარი მომხრეების ქმედებებზე პასუხისმგებლობას იხსნიდა. ჯიოევა კოკოიცისგან ასევე მოითხოვს, რომ მან გააუქმოს დე-ფაქტო უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მეორე ტურში მისი გამარჯობა გაუქმდა და ასევე გაუქმდეს დე ფაქტო პარლამენტის გადაწყვეტილება ხელახალი არჩევნების დანიშნვის შესახებ. როგორც ცნობილია, 25 მარტს 2012-ის 25 მარტს დანიშნა პარლამენტმა ხელახალი არჩევნები. ამ ულტიმატუმის პასუხად კი დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ გოგოიტიმ განაცხადა, რომ ის არ აღიარებს და არაპირებს რაიმე ულტიმატუმის შესრულებას. მას შემდეგ, რაც ჯიუევამ გოგოიტის ულტიმატუმი დაუყენა, დე ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის სახლთან შეერაღებული სპეცრაზმის დამატებითი ძალები გაჩნდა, მისასვლელები კი ჯავშან ტექნიკით და სატვირთო მანქანებით გადაკეტეს. ჯიუევას მოხრები სპეცრაზმელებისკენ დაიძინეს შეძახილებით თავისუფლება და სამართლიანობა, მაგრამ ისინი სახელმწიფო საბჭოს წარმომადგენელმა ანატოლი ბარანკევიჩმა უკან დააბრუნა. ხუთშაბათ საღამოს ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები ცხინვალის ტელევიზიის ეთერში გამოვიდნენ და პირობა დადეს, რომ მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალას არ გამოიყენებენ. დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების მინისტრი ბორის ატოევი აცხადებს, რომ ვითარება შეიძლება მალე უკონტროლო გახდეს, მაგრამ მომიტინგეებში არიან პროვოკატორები, რომლებიც ხალხს განუსაწინააღმდეგო მოქმედებებისკენ უბიძგებენ. ფინანსი მიმდინარე პროცესებზე დღეს განცხადება საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ გააკეთა. მისი თქმით, მოვლენების განვითარებაზე მთელი პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ბარამიძის თქმით, რუსეთს უნდა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახოს, რომ თითქოს ფინანსში დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს, მაგრამ ამას დემოკრატიასთან საერთო არაფერი აქვს. პრემის წარმომადგენელთან მოლაპარაკებებით, რომლის დეტალებიც არ ხმაურდება, როგორც ჩანს, ჯიუევა ბოლომდე არ არის კმაყოფილი, რადგან გუშინდელ ულტიმატუმს დღეს კიდევ ერთი ულტიმატუმი დაემატა მისი გამარჯვების აღიარების მოთხოვნით. ჩნდება სხვათაშორის ვერსიები, რომ ვინოკუროვი მას კოკოისტისთან ერთად კოალიციურ მთავრობაში 25 მარტის არჩევნებამდე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას თავაზობს, თუმცა ამ ვერსიას ჯერ არავინ არ ადასტურებს. უჩაბათ ჯიუევას მომხრეებმა აქციები რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზეც გამართეს, მაგალითად მოსკოვში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გაიმართა აქცია და ასევე გაიმართა აქცია ვლადიკავკაზში. იქ შეკრებილებმა ჯიუევას გამარჯვების აღიარება მოითხოვეს და როგორც ცნობილია უკვე და დღეს ღამით გახდა ცნობილი, ფინანსში პარასკევსაც გაგრძელდება საპროტესტო აქციები.
და პარასკევს, როგორც უკვე ითქვა, გამართება ისევ შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტის ამაგნალთან სერგეი ვინოკუროვთან, ხომ ჯიუევა შეხვედრა?
დიახ, ვინოკუროვთან შეხვედრის შესახებ დღეს ღამით ალაჯიუევამ განაცხადა საკუთარ მომხრეებთანაც და ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერით.
ასე რომ ამ თემაზე საუბარი ხვალაც მოგვიწევს. დიდი მადლობა გოგა ამ ინფორმაციისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო გოგა აფციაური, გორში, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მან გაგვაცნო აქტუალური ინფორმაცია ცხინვალში არსებულ დაძაბულობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 12 წუთია.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენ ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
როგორც სახალი ამბების გამოშვებაში გითხარით, ხუთშაბათ საღამოს თბილისში წარუმატებლად დასრულდა ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დაპირისპირების მოგვარების მცდელობა. არხის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ხლონტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ტელეეთერში ჩართვისას განაცხადა, რომ ფიასკოთი დასრულდა მოლაპარაკება ტელეკომპანიის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელთან ეროსი კიწმარიშვილთან, რომელმაც მოინდომა ხლონტის თქმით ყველაფერი ან არაფერი.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ჟურნალისტების სრულმა შემადგენლობამ დამფუძნებლობა დავტოვოთ ეს შენობა, იმიტომ რომ ეროსი კიწმარიშვილს არ მივცეთ საშუალება მოაწყოს პროვოკაცია, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სამოქალაქო დაპირისპირება. არ მივცეთ ხელისუფლებას ამის საშუალება.
განაცხადა მამუკა ღლონტმა და იქვე დაადასტურა, რომ ტელეკომპანიამ გაწყვიტა ხელშეკრულება მართო კომპანიასთან. მისივე თქმით, ტელეკომპანიის შენობის დატოვება არ ნიშნავს, რომ მაესტრო მაუწყებლობას წვეთს. მაესტრო სხვა შენობაში გააგრძელებს მუშაობას, კიწმარიშვილთან დავა კი სასამართლოში გაგრძელდება. თავის მხრივ ეროსი კიწმარიშვილმა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ტელეეთერში ჩართვისას ღლონტი დაადანაშაულა პროვოკაციაში, რომ მან ტელევიზიის შენობიდან გაიყვანა ციტატა სრულიად დაბნეულ მდგომარეობაში მყოფი ჟურნალისტები, ციტატის დასასრული, და ასევე კიწმარიშვილის თქმით, ღლონტმა გაიტაცა ტელევიზიის კუთვნილი აპარატურა, კამერები, შტატივები. ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ ასევე კიწმარიშვილს ნაწყვეტს მისი გამოსვლიდან.
ძალიან არალოგიკურ აბსურდულ მოვლენასთან გვაქვს აქვე. 4.5 მილიონი დოლარის მოზიდვის შემდეგ მართვის კომპანიამ ყველაფერი რაც გააჩნია მაესტროს შექმნა და ამის შემდეგ მაესტროს მფლობელები იტაცებენ მაესტროს ქონებას, გარბიან, აყენებენ შეურაცხყოფას მაესტროს მართვის კომპანიას და შესაბამისად ქმნიან სრულად გაუგებარ პროვოკაციულ აჟიოტას.
განაცხადა ეროსი კიწმარიშვილმა. დღეს უფრო ადრე ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლებს მიმართა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა. მისი შეფასებით ხელისუფლება ცდილობს ავანტიურისტების ხელით მოსპოს თავისუფალი სიტყვის. ის ნაშთებიც კი, რომელთა შენარჩუნება მაესტროს ჟურნალისტებისა და მათი კოლეგების დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. მიმართვაში ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ დაუშვა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა, როცა ენდოდღემდელ ხელისუფალთა ლიბერალურ და დემოკრატიულ რიტორიკას მეცხრე არხი დახურა და უნებურად შეუწყო ხელი დამოუკიდებელი მედიის განადგურების ინერციის გაძლიერებას. როგორც უნდა განვითარდეს მოვლენები, თქვენ აუცილებლად გაიმარჯვებთ და შესაბამისად გავიმარჯვებთ ჩვენ ყველანიო, ნათქვამია ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლებისადმი ბიძინა ივანიშვილის მიმართვაში. როგორც იუწყებიან, მაესტროს მაუწყებლობა შეწყვეტილია გუშინ 4 შაბათს, როცა გავრცელდა ინფორმაცია ტელეკომპანიაში მიმდინარე მოვლენებზე. ამ მის მაესტრო შენობასთან ერთ-ერთი პირველი მივიდა ქართული პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე სოზარ სუბარი. ის, რომ სუბარი ამ პარტიის უკვე ყოფილი ლიდერი იყო, მან თავად სწორედ მაესტრო შენობასთან განაცხადა. დღეს სოზარ სუბარი რადიო თავისუფლებას ესაუბრა მაესტროს გარშემო დატრიალებულ მოვლენებზე და საკუთარ პოლიტიკურ წარსულსა და მომავალზე. სოზარ სუბარს შეკითხვები დაუსვა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ.
სოზარ, თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც გუშინ ტელეკომპანია მაესტროსთან მივიდა. მოდი ამით დავიწყოთ. თქვენი აზრით, რა ხდება ახლა რეალურად მაესტროში?
ამერიკა დირექტორმა გენერალურმა ბაჩოკი გავიძინა ამერიკა, იმიტომ რომ მართლა თავის თურზე როცა უჭირდა მაესტროს, როცა არაძლევდნენ სიხშირეს, ღედაღამე ვედექი გვერდით და ბევრს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ ამ არს ქონოდა ნორმალური მუშაობის საშუალება და ამიტომ ეთყობა პირველი გახსენდა, რომ სწორედ ჩემთანა დაერეკა. მივედი, აბსოლუტურად არანორმალური ვითარებაა რა. კი არსებობს მართვის კომპანია, კარგად ვარ ჩახედული ხრა იურიდიული ნიუანსები ამ თურთიერთობებში, თუ ადამიანური სირთულეების, მაგრამ ახლა შეიჭრა და იკავო მოახდინო ოკუპაცია, ეს არ წერია არც ერთ კანონში, ეს არ არის არსად და ჩვენ რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვცხოვრობდეთ, ეს ერთ ხო ვერ მოხდებოდა და მე მოხდებოდა თუ არა ნახევარ საათში ყველაფერი იქნებოდა დალაგებული, სახელმწიფო ჩაერეოდა და პოლიცია ჩაერეოდა. დღეს არის ძალიან გაუგებარი ვითარება, როცა პოლიცია თითქოს არ ერევა, მაგრამ სინამდვილეში ერევა, არაძლევენ ჟურნალისტებს მუშაობის საშუალებას, არაძლევენ დამფუძნებლებს გენერალურ დირექტორს შესვლის საშუალებას, მაგრამ გუშინ საღამოს რომ ვთქვათ იქ 15 კაცი მიადგა ვითომ დაცვა ეროსისთან დაკავშირებული ადამიანები, ისინი შეუშვეს უპრობლემოდ. მე არ ვიცი ამას რა ქვია, ეს არ არის ორ კომპანიას თუ რაღაცა კერძო პირ შორის ურთიერთობა, ეს არის როცა სახელმწიფო ერევა ძალიან უხეშად სიტყვის თავისუფლებაში, საკუთრების უფლებაში და ისეთ სფეროებში, სადაც მას არ აქვს ჩარევის უფლება.
გუშინვე გახდა ცნობილი, რომ თქვენ ორი კვირა რაც დატოვეთ ქართული პარტია, თუმცა ხმები ამის შესახებ გაცილებით ადრე დადიოდა. მოდი დავაზუსტოთ, როდის დატოვეთ ქართული პარტია და რატომ დატოვეთ?
ორი კვირა არა, ცოტა მეტია. მე ხე არ ვაპირებ ამ თემებზე ბევრ ლაპარაკს, იყო ძალიან ბევრ სფეროში განსხვავებული შეხედულებები და ამათ რაღაც პიროვნული ურთიერთობებიც არ არის საჭირო ეხლა ვილაპარაკოთ წარსულზე და არ ვაპირებ შიდა სამზარეულოს გარეთ გამოტანას.
თუმცა გუშინ მაესტროს ეთერში თქვენ ისაუბრეთ ქართული პარტიის შეცდომებზე.
აი, შეცდომები, ეგეთ შეცდომები ყველა პარტიას აქვს და ეგეთ შეცდომების გარეშე ადამიანი არ არსებობს. მე ვსაუბრობდი ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის შეცდომებზე, თანხმებლობა, რაღაცა ყოველთვის იმის ცდელობა, რო თქვათ, ვინ იყოს პირველი, ვინ იყოს მეორე. ეგ არ არის ქართული პარტიის სცენა, ეგ ქართული პოლიტიკის სცენია და შეიძლება არა მხოლოდ ქართულის, არ ვიცი, ადამიანური შეცნობებია. ცხადია, უკეთესი იქნებოდა, რომ ნაკლები შეცნობები ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა, უფრო მეტი პრაგმატიზმი გამოგვეჩინა ყველას, მაგრამ ეს არ იყო მთავარი ამ შემთხვევაში, მთავარი სხვა რამეები იყო, და არ იყო სამაზლებარკი.
კეთილი, მაშინ იმაზე გვიპასუხეთ, რატომ წახვედით ქართულ პარტიაში, რა გაერთიანებდა ამ გუნდთან?
სურვილი რომ რამე შეიცვალოს ქვეყანაში, ხა ცირა არ შეიძლება ერთი კაცი მართავდეს ქვეყანას და თუ ნორმალური ვითარება ქვეყანაში ყველა ადამიანს აქვს თავისი ადგილი და ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი სასარგებლო საქმის გაკეთება. ხა ვუროთ მაგალითს მოვიყვან ზურაბ ადეიშვილი, რომელიც ჩამოყალიბდა ადამიანად, რომელიც აკონტროლებს იქით სასამართლოს, იქით სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას, უამრავ სფეროს, რაც ეხება, რაც არ ეხება. ეს ყო ადამიანი, რომელიც ყო ერთ-ერთი საუკეთესო ექსპერტი ადამიანის უფლებების დარგში, ისევე როგორც კონსტანტინე კუბლაშვილი, ერთ-ერთი საუკეთესო ექსპერტი იყო ადამიანის უფლებების დარგში. ამ ადამიანებს შეეძლოთ ბევრი სიკეთის გაკეთება, ისინი რომ ნორმალურ სიტუაციაში ყოფილიყვნენ. იგივე იმ პარტიაში, ქართულ პარტიაში, იმ ადამიანები, რომლებიც იქ არიან და რომლებთანაც შეიძლება დღეს ქონდეს ძალიან ბევრი ასთა სხვადასხვაობა, იმ ადამიანებს შეეძლოთ ძალიან კარგი საქმეების კეთება ნორმალურ სიტუაციაში. თქვა ირაკლი ოქროაშვილზე ძალიან ბევრი პრეტენზია აქვს საზოგადოებასაც, ძალიან ბევრი პრეტენზია მქონდა მე თავის დროზე ყოველთვის მოხსენებაში მის დანაშაულებს ვწერდი, როცა მას მის ხელში განუზომელი ძალაუფლება იყო, მაგრამ ის ერთ-ერთი საუკეთესო, არა, ის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ადვოკატი, როდესაც ის იყო გონდა თავის ადვოკატო კანტორა, როცა ის იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ძალიან ბევრს მუშაობდა და ვხედავდი რამდენს აკეთებდა ეს ადამიანი. ეროსი კიცმარიშვილზე, რომელსაც საზოგადოებაში ესეთი ათვალისწინებული იყო ეს საზოგადოებაში, რომელმაც ახლა მართლა გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა ეხ მაესტროსთან დაკავშირებით, რაც გააკეთა, ის იყო ადამიანი, რომელმაც შექმნა არამხოლოდ საქართველოში, აი საბჭოთა კავშირში გამორჩეული ტელევიზია, რომელიც ფასობდა თავისი სიტყვის თავისუფლების ხარისხიც, რომელიც იქ იყო ოპერატიულობით. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ნორმალურ სიტუაციაში ყველა ადამიანი შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთოს გაკეთება. ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც მართლა შექმნა პირველი წარმატებული ქართული ღვინის ბრენდი, ყველა ადამიანს შეუძლია სწორი საქმის კეთება და თუ სწორ ქვეყანას, არა, თუ სწორ ქვეყანას ავაწყობთ, იმას ვამბობ და რატო გავერთიანდით, იმიტომ რომ ვინ იყო ქართულ პოლიტიკაში პრაქტიკულად პოლიტიკა აღარ არსებობს დღეს საქართველოს, მაშინაც ეგრე იყო, ხა აღარ ჩანდა ძალა, რომელსაც შეეძლო ვითარების შექმნა ქვეყანაში და ჩვენ გვინდოდა შეგვექმნა ძალა, რომელსაც ვითარების შეცვლა შეეძლებოდა ქვეყანაში და ამის პრეტენზიაც ჰქონდა და რაღაც სწორი ნაბიჯები რო გადაგვედგა, ალბათ დიდი შანსი იყო რომ შეგვესვალა კიდევაც, ან ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი წარმატებული ძალა ვიქნებოდით. ერთ-ერთი ისეთი იყო რა, ძლიერი პარტია იყო, ხა მე ვიცნობ მე ნაკლებად
საპარტიზო შეგვიძლია რომ გაგეკეთებინა, მაგრამ არ გამოვიდა
ხა და
რატომ არ გამოვიდა,
ხა უამრავი შეიძლება პოლიტიკური შეცდომების და უამრავი პიროვნული რაღაც შეუთანხმებლობები, ოდესაც უბრალოდ არ უნდა სცადო რომ ყველაფერში რაღაცა პირველი იყო რა არც ერთმა ადამიანმა და ხა და კონკრეტებები აღარ არის ეგ საჭირო. ყველა რომ თავის საქმე აკეთოს, მაშინ საქმე კარგად გამოვიდა, როცა ყველას ნუ არ მინდა მოკლედ.
კეთილი, თქვენ გუშინ განაცხადეთ პარტიიდან წამოსვლის თაობაზე, თქვით რომ გუშინდელი მოვლენების შემდეგ აღარ შეიძლებოდა მოცდა. როცა ერუსი კიცმარიშვილზე საუბრობდით, თქვენ თვით რომ მაესტროს მართვის კომპანია არ არის ქართული პარტია, მაგრამ ირიბათო პირდაპირ კავშირი მაინც არის. გუშინ განვითარებულ მოვლენებამდე თუ გიქმნიდათ ეს კავშირი დისკომფორტს?
არა, დისკომფორტს არც გუშინ არ მიქმნიდა. გუშინ სხვა რამე იყო. გუშინ რადგან იქ მივედი და გამოჩნდი ჟურნალისტებთან, ეხლა მე ვერ ვილაპარაკებდი იქ როგორც ქართული პარტიის თავმჯდომარე. აქამდე უბრალოდ ჟურნალისტებთან არ ვჩნდებოდი. რაღაც მიზეზები იყო, არ მინდა ეხლა მიზეზებზე ვილაპარაკი. ერთ სიტყვით უბრალოდ რომ ქართული პარტია ამ წუთში თვითონ იურიდიული რეგისტრაციის პრობლემაა. ყრილობა უნდა ჩატარდეს და ეხლა მე რომ ეს განცხადება გამეკეთებინა, შეიძლება და თვითონ პრობლემა შექმნილიყო რეგისტრაციის ყრილობის ჩატარების და მე მათ სიტყვა ნათქვამი მქონდა ესეთი რომ მოდი რა ჩატარდეს ეს ყრილობა, მე ხელს არ შეგიშლის და მე გავაკეთებ ამ ყრილობაზევე გავაკეთებ განცხადებას, რომ მივდივარ.
ზოგადად თქვენ ორი პოლიტიკური გაერთიანებიდან წამოხვედით. რატომ არ გამოგდიოდა თანამშრომლობა? აი თქვენ თავში თუ ხედავთ მიზეს, თუ თვლით რომ პარტნიორებთან არ გამოდიოდა?
ერთ პარტიაში მე პირველად ვიყავი და ეს არის ერთ ქართული პარტია, სადაც მე ვიყავი. მეორე რაც შეეხება ეს ყოდროებითი ალიანსი, რომელშიც მე ვიყავი უპარტიო ადამიანი და ჩემი წამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ეს ალიანსი დაიშალა, მე არ დამიშლია, ისედაც დაიშლებოდა. მე რამდენიმე დღით გამოვასწარე, ასე რომ რადგან დაიშალა, ესე იგი პრობლემები იყო უჩემოდ, სხვანაირად არ დაიშლებოდა, ხო, ასე რომ იქ ვერ ვხედავ ჩემს პრობლემას. ეხა იქ მაშინ განცხადებები გაკეთდა ჩემი მისამართით ალიანსიდან გამოსვლის შემდეგ, რომ რაღაცა პოლიტიკოსად ვერ ჩამოყალიბდა, ვერ შედგა, რა ვიცი, შეიძლება ეგრეც იყოს. ეხა არა მაქვს მე ამასთან პრობლემა, მე საერთოდ არ მესმის პოლიტიკოსი რაღაც თალკე ესეთი აღებული რახილია ესეთი, ხო, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ ყველანი, რომელმაც რაღაცა საქმეს უნდა მიუძღვნა თავი და სასიკეთო საქმე ვაკეთოთ და სადაც დავინახავთ რეალიზების საშუალებას და ქვეყნისთვის ასეკეთო სადაც შეგვიძლია იქ უნდა ვაკეთოთ და პოლიტიკოსი ცეგარი და რა ვიცი ჩვეულებრივ მოქალაქეს და ადამიანის ფლობების სამცველის და ყველა
თქვენს საგანგებო განცხადებაში თქვენ წერთ შეიძლება შეცდომებსაც უშვებდი მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდი სამართლიანობისთვის მებრძოლა და დღეს ვერც ამ პროცესის გულშემატკივრობაზე ვიტყვი უარს და ვერც პროცესების გულგრილ მაცქერლად დავრჩები რადგან ძალიან მინდა გაიმარჯოს იმ საქმემ რომელსაც ახლა უკვე ბიძინა ივანიშვილი ჩაუდგა სათავეში მე სად ვიქნები მნიშვნელობა არ აქვს და არც ვეძებ რამე ადგილს მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ამ პროცესს ყველანაირად შევუწყობ ხელს მაინც სად იქნებით ხედავთ თუ არა თქვენ თავს ბიძინა ივანიშვილის
პოლიტიკურ გუნდში მე სახალხო დამცველობის დროსაც ვამბობდი მე არ ვამბობ რომ პოლიტიკაში მივალთქო მაგრამ არ გამოურიცხავ ამასაც სადაც დავინახავ რომ მეტი სარგებლის გაკეთება შემიძლია იქ დავდგები და იქ ვიქნები ხა ბიძინა ივანიშვილი ცალკე რამე განსაკუთრებული ფენომენი კი არ არის უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილს აქვს ის ნდობის მაღალი რესურსი რომელიც ამ ადამიანს გამორჩეულად ხდის და რომელმაც შესაძლებელი გახატა რომ საქართველოსი პოლიტიკური პროცესი დაბრუნებულიყო პოლიტიკური პროცესი რომელიც გაქრა ჩვენ რევოლუციაზე ვლაპარაკობდით ვიღაცები არჩევნებზე ვლაპარაკობდნენ ერთ დროს შეიძლება ამ სიტყვების უკან რაღაც საზრისი იდგა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს ყველაფერი გადაიქცა ფარსად არჩევნების ფარსი იყო ვიცოდით წინასწარო ვერანაირი გამარჯვება ვერ მოხდებოდა რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნებოდა ნაციონალურ მოძრაობას რომ პრემიერი გახდებოდა მიხეილ სააკაშვილი რევოლუციას ვლაპარაკის ფარსი იყო იმიტომ რომ აღარ დარჩა პარტია რომელიც ვთქვათ მაქსიმუმ 10000 კაცზე მეც გამოიყვანდა ერთ მიტინგზე აღარაფერი აღარ დარჩა და ამ ადამიანმა უცებამ ყველაფერი შეცინა საზრისი ანუ პოლიტიკური პროცესი დაბრუნდა საქართველოში და გაჩნდა ორი ფერი შავი და თეთრი რა ვიცი რუხი და რა ვიცი რა წითელი და ლურჯი მოკლედ ორფერად იქ საოცრად მთელი პოლიტიკური სპექტრი ესე ჩამოყალიბდა სწორედ ამ ორფერ შორის ბრძოლაში უნდა გადაწყდეს და უნდა შეიცვალოს რომ მე ისე მრავალფეროვანი და ჭრელი პალიტრა მივიღოთ და ამიტომ არო ყველანაირად უნდა შევუწყოთ ხელი ამ პროცესს თვითონ ეხა ამ პროცესში სად ვიქნებით ვინ სად იქნება ეგ აბსოლუტურად არ ვეძებ ისევე მეორე ადგილს მე ზუსტად ვიცი რომ შემიძლია სასარგებლო იყო ამ ქვეყნისთვის
ანუ თქვენი პასუხიდან მაინც შეიძლება ვივარაუდოთ რომ თქვენ ხედავთ თქვენ თავს ბიზნა ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდში მაგრამ იქ იქნებიან თქვენი ყოფილი პოლიტიკური პარტნიორები რომელთან მუშაობაც თქვენივე ადრეული განცხადებებით მარტივად რო ვთქვათ არ გამოგივიდათ
ახლა საგან თქვენ ირაკლი უხრაშულზეც მეკითხებოდით და ხა ირაკლი უხრაშულთან იგივე ჩემი დაპირისპირება სახალხო დამცველობის პერიოდში მართლა პიკს აღწევთ ახლა გაცილებით თან შევინარჩუნე ურთიერთობები ზურაბადეიშვილთან ვანომერაბიშვილთან თვითმიხელ სააკაშვილთანაც კი ვიდრე ირაკლი უხრაშულთან ეს უფრო ხისტი ადამიანია მეც არანაკლებ ჯიუტი ვარ და პირველივე დაპირისპირებები გადაიზარდა ისეთ კონფლიქტში რომ საერთოდ არ ველაპარაკებოდით ერთმანეთს მაგრამ როცა ჩავთვალეთ რომ საჭირო იყო რაღაცა ქვეყნისთვის მოუნახეთ ერთმანეთთან საერთოდ
მე არ ვფიქრობდი პოლიტიკაში მოსვლასო წერ თქვენ სპეციალურ განცხადებაში ჩემ საქმეთ ადამიანის უფლებების დაცვა მიმაჩნდაო აი ახაც ისაუბრეთ ამაზე მაინც დახვედით პოლიტიკაში იმის გათვალისწინებით თუ როგორ წარიმართა თქვენი პოლიტიკური ცხოვრება ოდესმე თუ გინანიათ ეს ნაბიჯი
არა არც ერთი წუთით იმიტომ რომ შეუძლებელია იყო დარწმუნებული სწორად იქცევი თუ არა თუ არ ეცდები რაღაცას და თუ სულ იმის განცდაში ეკიქნები რომ აუ მე რო იქ რამე გამეკეთებინა იქნებ რამე გამომსვლოდა
ამბობს სოზარ სუბარი, ქართული პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმაძე. განაგზობთ გადაცემას, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დღეს გამოაქვეყნა კორუფციის აღქმის ინდექსი. საქართველო წინა ინდექსთან შედარებით რამდენიმე ქულითაა დაწინაურებული და 64 ადგილს იკავებს მსოფლიოს 193 ქვეყნის მომცველ სიაში. საქართველოს შედეგი უკეთესია ვიდრე ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნისა, თუმცა ხასგასმით აღინიშნება, რომ საქართველოს წარმატება წვრილმან კორუფციასთან ბრძოლის ანგარიშზე მოდის. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თავდაპირველად აღნიშნოთ, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსი განისაზღვრება 10-ბალიანი სისტემით და რაც უფრო მაღალია კონკრეტული ქვეყნის მაჩვენებელი, მით უფრო დაბალია ამ ქვეყანაში კორუფციის აღქმა. ამ ხრივ ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებად ახალი ზელანდია, დანია და ფინეთი სახელდება, ხოლო ყველაზე წარუმატებელთა შორის ხვდებით ავღანეთს, მიანმარს, სამხრეთ კორეასა და სომალის. თუ კი საერთო სურათს გადავხედავთ, ადვილად შევამჩნევთ, რომ 2011 წლის შედეგები დიდად არ განსხვავდება 2010 წლის შედეგებისგან და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საჯარო სექტორში არსებული კორუფცია კლავაც ლიერი ამ თელ მსოფლიოში და რომ კლავაც გამოწვევა დრჩება მისგან მომდინარე საფრთხეები. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის მართველი დირექტორის მოადგილე მიკლოს მარშალი ამბობს, წლევანდელი მონაცემები წინსვლაზე საუბრის საშუალებას არ გვაძლევს, თუმცა ის გარკვეულ გამონაკლისად მაინც ასახელებს საქართველოს.
Georgia is the only country that can show
საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია დაგვანახოს გარკვეული ზომიერი გაუმჯობესება იმ კარგი რეფორმების წყალობით, რომლებმაც საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეამცირეს ეგრეთ წოდებული წვრილმანი კორუფცია.
მიკლოს მარშალის მიერ ხაზგასმული წარმატება წელს იმით გამოიხატა, რომ 10 მაქსიმალური ქულიდან საქართველომ 4.1 ქულა დაიმსახურა, 4 ადგილით დაწინაურდა 2010 წელთან შედარებით, როცა ის 3.8 ქულით 62 ადგილს იკავებდა. ისიც ფაქტია, რომ საქართველოს შედეგი უკეთესია ვიდრე ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნისა, მაგალითად სლოვაკეთის, იტალიის, საბერძნეთის, რუმინეთისა და ბულგარეთისა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური საქართველოს უკეთესი შედეგის სავარაუდო განმაპირობებელ ფაქტორზე საუბრობს.
ელექტრონული მართველობის სისტემა შემოიღო საქართველოს მთავრობამ, იგივე ჩვენ ვიცით ქონებრივი დეკლარაციების ელექტრონული სისტემა რომ არსებობს, ან შეწყიდვების ელექტრონული სისტემა რომ არსებობს, ხომ? ეს რა თქმა უნდა თავისთავად პოზიტიური მოვლენა იყო საქართველოს რეალობაში და ალბათ ამითაც იყო გამოწვეული ეს ყველაფერი.
წარმატების მიუხედავად აუცილებელია განსაკუთრებული ქმედებების განხორციელება საქართველოს მთლიანი ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის გასაუმჯობესებლად, რაც აშკარა გამოწვევაა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ოქტომბერში გამოქვეყნებული ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ანალიზის მიხედვით. თუ კი ვამბობთ, რომ კორუფცია მეკრთამეობასთან ერთად ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაც არის, ეკა გიგაური სამომავლო რეკომენდაციებს ასე აყალიბებს.
Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს საქართველოში აღმასრულებელი შტო არის ძალიან ძლიერი, არ არსებობს შემაკავებელი ძალა, არ არსებობს ძალთა ბალანსის სისტემა სახელმწიფოს მართველობაში. აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის, რომ გაძლიერდეს პარლამენტი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. გარდა მაგისა, გაძლიერდეს დამოუკიდებელი მედია, იგივე არასამთავრობო სექტორი და რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს იგივე მართსაჯულების სისტემის რეფორმას და იმისთვის, რომ გამოირიცხოს მაგალითად ეს ორმაგი სტანდარტები იგივე ამ სასამართლო სისტემაში და შერჩევითი სამართლის ფაქტები.
რა შეეხება საქართველოს მეზობლებს, კორუფციის აქმის ინდექსის მიხედვით თურქეთი 61 ადგილზეა და შესაბამისად საქართველოს ოდნავ წინ დგას. რასაც ვერ ვიტყვით აზერბაიჯანზე და რუსეთზე, რომლებიც 153 ადგილს იყოფენ, სომხეთი კი 129 ადგილზე დგას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ღამის 12:32 წუთია, გადაცემას ვაგრძელებთ საერთაშორისო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი თემით. ევროკავშირმა ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ირანს დაუწესა სანქციები, რომლებიც თეირანის ბირთვულ პროგრამას უკავშირდება. ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ასევე გადაწყვიტეს ზეწოლა მოახდინონ სირიის რეჟიმზე და მასაც გაუმკაცრონ სანქციები, რომლებიც შეეხება საფინანსო და ენერგეტიკის სფეროებს. ოქროპი რუხაძე უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე.
ირანის მიმართ სანქციები შეეხება ამ ქვეყნის კომპანიებს, მათი რიცხვი 180 სახელმწიფოს, ასევე კერძო პირებს. საქმე ეხება ირანის უარს შეასრულოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნა და დაუშვას ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები თავის ბირთვულ ობიექტებზე. შეგახსენებთ, რომ ახლახან გამოუშვა ამ ორგანიზაციამ, რომლის წევრი ირანიც არის, ანგარიში, რომლის თანახმად ეს ქვეყანა შეიძლება ცდილობდეს ბირთვული იარაღის შექმნას. ამას დაერთო ბრიტანეთთან თეირანის ურთიერთობის გართულება მას მერე, რაც ლონდონმა მკაცრი სანქციების სახით გაწყვიტა საბანკო საფინანსო ურთიერთობა ირანთან. ამაზე პასუხი ირანისა კანონი იყო, რომელიც დიპლომატიურ ურთიერთობის შემცირებას გულისხმობდა ლონდონთან, რასაც უკვე ირანში დემონსტრაციები დაერთო, მათი მონაწილეების მიერ ბრიტანეთის საელჩოსა და კიდევ ერთ დიპლომატიურ ობიექტზე თავდასხმა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან ჟუპემ ჟურნალისტებს, როცა მინისტრების შეხვედრა სანქციებზე მსჯელობა დასრულებული იყო, განუცხადა:
სიუღეთ მნიშვნელოვანი სანქციები ირანის 180 ფირმისა და პირის მიმართ, რომლებიც დაკავშირებული არიან ბირთვულ საქმიანობასთან. შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას საფრანგეთის პრეზიდენტის იმ წინადადებების გარშემო, რომლებიც გულისხმობს საფინანსო და სანავთობო სექტორების მიმართ მკაცრ და უპრეცედენტო სანქციებს.
მაგრამ ჟუპემ ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ საბერძნეთი, რომელიც ევროკავშირის საზრუნავია მისი ვალების გამო, დიდად არის დამოკიდებული ირანის ნავთობზე. ასეთი სანქციებისგან შესაბამისად ათენი თავს იკავებს. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ პარტნიორების სურვილები და მათთან ვითანამშრომლოთ, რათა ირანის ნავთობი სხვა წყაროებით შევცვალოთ, თქვა ჟუპემ. ირანის ის ფირმები და კერძო პირები, რომლებიც თეირანის ბირთვულ პროგრამასთან არიან დაკავშირებული, ერთი სიის შემადგენელი ნაწილი არიან. არის დამატებითი სია, რომელშიც 61 ადამიანის გვარი წერია. ისინი უკვე ადამიანის უფლებების დარღვევის სფეროში პასუხისმგებლობის გამო დაიჯებიან. ბრიუსელში შეხვედრამდე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა მადლიერების გრძნობა გამოხატა ევროკავშირის მიმართ, რომ მან მხარი დაუჭირა ლონდონს ირანის მიმართ სანქციების საქმეში. სანქციები გაგრძელდება, თქვა ჰეიგმა, ეს იქნება ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერება, მშვიდობიანი კანონიერი ეკონომიკური ზეწოლა, რაც კერძოდ საფინანსო სექტორის იზოლაციასაც გულისხმობს. ბოლოს გეტყვით, რომ ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ევროკავშირის 27 წევრისა, რომელშიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონიც მონაწილეობს, მსჯელობის საგანია ბელარუსის მიმართ, ასევე სირიის მიმართ ახალი სანქციებიც.
ოქროპირ უხაძე მოგვითხრო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებებზე ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე. მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები, ისინი ითვალისწინებს ირანისა და სირიის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას. ოქროპირ უხაძე, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში ღამის 12:36-ია. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა „უხილავ ფარდას“. მასში დღეს გიამბობთ 28-29 ნოემბერს ვაშინგტონში, კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევით ცენტრში მოწყობილ შეხვედრაზე, რომელსაც სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის თაობაზე საუბრობდნენ მასპინძლები და სტუმრები. ოქროპირ უხაძე გიამბობს ამ შეხვედრის ზოგ დეტალზე.
კარნეგის ცენტრში ვაშინგტონში გამართული შეხვედრა იყო ერთობ ინტენსიური, რადგან ის ზოგადი სფეროები, რომლებსაც იმშელეს ლამის მთელი სამხრეთ კავკასიის ახლანდელ პოლიტიკურ თუ სოციალურ ვითარებას, ასახავდა დასავლეთთან ურთიერთობას, ასევე თავიდანვე გახსნისას ტომას დე ვაალმას, საქართველოს კარგად მცოდნე პოლიტოლოგმა, კარნეგის ცენტრის წარმომადგენელმა თქვა, რომ შეხვედრა არა მთავრობის შეხედულებების პრეზენტაცია, რომიქ არ საუბრობენ გეოპოლიტიკაზე, რომიქ არ საუბრობენ კონფლიქტების მოგვარების გზებზე, არამედ ზოგადად კონფლიქტებზე. ცალკე შევჩერდებით სესიაზე, რომელზეც დასავლეთის დახმარების შესახებ იყო ლაპარაკი, სამხრეთი კავკასიის სამივე ქვეყნის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ადმი. ტომას კაროზენსმა წამყვანმა თავიდანვე ლაპარაკა, რომ დახმარებას რამდენიმე მიზანი ჰქონდა. თავიდან 1991 წლიდან ეს იყო ჰუმანიტარული მხარდაჭერა, შემდეგ პოლიტიკური გარდაქმნების საქმეში მხარდაჭერა, დემოკრატიაზე გადასვლის სფეროში და ეკონომიკის საბაზრო ეკონომიკაზე გადაყვანის საქმეში დახმარება და ბოლოს კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის დამყარება. ნილ მაკფარლანს მიეცა სიტყვა, ის ოქსფორდის უნივერსიტეტის მკვლევარია. მოხსენებელმა ისაუბრა დახმარების სხვადასხვა ფორმებზე, მან მაგალითები მოიყვანა, თქვა რომ მაგალითად სომხეთის საკითხში დიდ როლს ამხრივ თამაშობდა სომხური დიასპორა, აზერბაიჯანის შემთხვევაში მისი ენერგორესურსები. მისივე თქმით, სხვადასხვა ძალას, რომელიც დახმარებას უწევდა რეგიონს, სხვადასხვა მიზანი და პრიორიტეტი ჰქონდა. ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა მოტივი ამოძრავებდა არეალში და არ უნდა დაგვავიწყდეს განაცხადა მან რუსეთის ფაქტორი, რომელიც ასევე ეხმარებოდა ამ რეგიონის სხვადასხვა ნაწილს. მომხსენებლის თანახმად, ეს იმას ნიშნავდა, რომ საქართველოს შემთხვევაში შესაბამისი სუბიექტები სხვადასხვა ბუნების რჩევებს იღებდნენ სხვადასხვა დამხმარე ძალისაგან. მაკ ფარლენმა მუქფერებში დახატა კავკასიის ვითარება.
ეკონომიკები ამ ქვეყნებში არ არის სულად ლიბერალური. საზოგადოებებში არ არის თანასწორობა, მაღალია უმუშევრობა და სიღარიბე. არც ერთი ამ სამი ქვეყნიდან არ არის მართლა დემოკრატიული და არ არის აშკარა ჩემთვის, რომ რომელიმე მათგანი დემოკრატიისკენ მიემართება. სუსტია კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები ირღვევა, მედიის თავისუფლება შეზღუდულია და არ არის მოგვარებული რომელიმე კონფლიქტი მათი მოგვარების გზებიც არ ჩანს და ვერ ხედავთ რეგიონულ ინტეგრაციას. ორი წარმომადგენელი რეგიონისა მტრულ ურთიერთობაში არიან ერთმანეთთან, მესამეს კი ღია კონფლიქტი აქვს თავის დიდ მეზობელთან, რუსეთთან.
ამას გარდა მან დაასახელა ერთი ფაქტორი, როცა დახმარებას გიწევენ, ზოგი რამის გაკეთება ფულით უფრო იოლია, ზოგი ისე რთული. კიდევ ერთ მაგალითს გეტყვით მისი გამოსვლიდან, სამოქალაქო საზოგადოების შექმნა ბევრად უფრო რთულია, რაც უნდა ბევრი ფული ჰქონდეს, ვიდრე გზების გაყვანა. ან ინგლისურის სწავლება ხალხისთვის უფრო ადვილია, თქვა მაგ ფარლენმა, ვიდრე ხალხისთვის პოლიტიკური კულტურისა. ხდომაზე, რომელიც ვაშინგტონში კარნეგის ცენტრში გაიმართა, მოხსენებელი იყო ასევე ლინკოლნ მიჩელი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტიდან, რომელიც ავტორია წიგნისა „ფერადი რევოლუციები“. ლინკოლნ მიჩელმა ახსენა საფინანსო პრობლემები თვით შეერთებულ შტატებში. მან რიტორიკული შეკითხვაც დასვა, გამართლებულია თუ არა გადასახადების აკრეფით შემოსული ფულის ჩადება სომხეთის უფრო მეტად დემოკრატიზების ან საქართველოს მედიის უფრო განთავისუფლების საქმეში. მან თქვა, რომ ეს შეკითხვა რიტორიკულია და ის არაა სწორი. მისი აზრით შეკითხვა ასე უნდა ჟღერდეს: უნდა ვისესხოთ თუ არა მეტი ფული ჩინეთისაგან სომხეთის უფრო მეტად დემოკრატიზების და საქართველოს მედიის მეტი თავისუფლების მისაღწევათო. მისი აზრით ეს სერიოზული შეკითხვაა, რომელმაც გააჩინა ამერიკაში არსებული მოსაზრებები, რომ ის, რასაც ამერიკა აკეთებს ამ დახმარებების სახით, არ მუშაობდა და არ მუშაობს. მიჩელის აზრით, ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა ამაზე უნდა იფიქრონ, თუმცა მან ჩამოთვალა ერთი ფაქტორი, რაც დადებითად მეტყველებს სამხრეთ კავკასიაში განვითარების შესახებ. მანვე დაასახელა სხვა ფაქტორები, რომლებიც საპირისპირო ტენდენციას აჩვენა. მანვე ილაპარაკა თანხაზე, თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონ საბჭოთა კავშირის დამხობის შემდეგ 7.2 მილიარდი დოლარი გამოიყო, მათ შორის საქართველომ ყველაზე მეტი მიიღო. 20 წლის წინანდელ ვითარებაზე ლინკოლ მიჩელი ამბობს, თუ რა ამოძრავებდა მაშინ ამერიკას და რა ვითარება ახლა.
მაშინ ეს იყო ამერიკის ძალაუფლების დადასტურება, დღეს სხვა ვითარება. დღეს ეს დახმარება ჩვენი დილემის გამოხატულებაა. ეს არ არის იმის ნიშანი, რომ ძალა გვაქვს და გავლენის ქონა შეგვიძლია. ეს ჩვენი დილემაა, რომ იქ უნდა ვიყოთ და სხვა გზა არ აქვს.
სიტყვა ამ სხდომაზე მისცეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს მარკ მალენს, რომელმაც სხვა შორის თქვა, რომ შეერთებული შტატების საელჩო და USAID იზოლირებულია საქართველოს საზოგადოებისგან, რადგან ქალაქ გარეთ არიან. მისი აზრით, ხალხთან სიახლოვისთვის ისინი ქალაქის ცენტრში, ან უკეთესი იქნებოდა ქუთაისში, რომ მდებარეობდნენო. მაგრამ მან დაასახელა სხვა პრობლემაც.
USAID grantees ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების მიმღებები და USAID-ის თანამშრომლები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობას, რომელიც საჭიროა. მაგრამ მას შორის ბევრად უფრო მცირე დისტანციაა, ვიდრე ევროპელებს აქვთ ამ ოფიციალურ პირებთან. და რაც ხდებოდა ადრე და ხდება ახლა, მეტად ისაა, რომ მთავრობის ეს წარმომადგენლები სხვადასხვა სახით გავლენას ახდენენ USAID-ის საქმიანობაზე. მათ არ აქვთ ვეტოს მსგავსი უფლებები, მაგრამ სხვადასხვა სახით ისინი ახერხებენ ვეტოს მსგავსი გავლენის მოხდენას.
მარკ მალენი თვლის, რომ დონორებმა, ასე ვთქვათ, ხალხში უნდა გააკეთონ ინვესტიცია და არა სამთავრობო ორგანიზაციებში. მისი აზრით, დაფინანსება პროექტებისა უფრო ეფექტიანი იქნება. მალენმა მისიც ახსენა, რომ საქართველოში დიდია დინამიკა და USAID ამ ტემპს უნდა ახვესო. გამოსვლების შემდეგ გაიმართა დისკუსია, იყო კითხვა-პასუხი, რომლის დეტალებს ახლა ვერ გავწდებით. სულ მოკლედ გეტყვით ორი შემთხვევის შესახებ, როცა ივლიანე ხაინდრავა მიკითხა, როგორ გავუმკლავდეთ დასავლეთიდან დახმარებას, როცა შეერთებული შტატების კონგრესმენი არჩევნებზე მეთვალყურის სტატუსით, რომელიც ჩანს არა ჩახედული არჩევნების ვითარებაში, გაყალბებულ არჩევნებს, ხაინდრავას თქმით, დიდ ნაბიჯს უწოდებს დემოკრატიისკენ. ამ სხდომაზე ერთ-ერთი გამოსვლელის ლინკოლ მიჩელის პასუხი ასეთი იყო, რომ დახმარება დემოკრატიულ არეალში არაა დახმარება, თუ არ ახლავს მას ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა. და სულ ბოლოს მოკლედ კიდევ ერთი ფილოსოფოს გიანოდიას შეკითხვაზე, რა ჰქვია სფეროს, სადაც არ უნდა დაეხმაროს დასავლელი თავის პარტნიორს, ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიაში თუ საქართველოში, პასუხი ასეთი იყო, რომ არა პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ პარტიულ სისტემას უნდა გაეწიოს დახმარება.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა, ვიდრე რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც დასრულდებოდეს. ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. ქუჩაბათ საღამოს თბილისში წარუმატებლად დასრულდა ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დაპირისპირების მოლაპარაკების გზით მოგვარების მცდელობა. სამხრეთ რუსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გრძელდება დაპირისპირება, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს მოხვა. ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა კორუფციის აღქმის წლევანდელი ინდექსი გამოაქვეყნა. საქართველომ 192 ქვეყანას შორის 64 ადგილი დაიკავა. ევროკავშირი დღეს შეთანხმდა ახალ სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ. გაერო შეფასებით სირიაში სამოქალაქო ომია. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ქვეყანა და გერმანია ემხრობიან ცვლილებებს ევროკავშირის ხელშეკრულებაში ერთობლივი ვალუტის, ევროს დასაცავად. ახლა კი დროა უკვე დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავი.